Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýörite gullukларynyň işgärleri ýurdun ähli ýokary okuw jaýlarynda studentleri şogulçylyga çekmek boýunça hereketlerini güýçlendirdiler. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun birnäçe ýokary okuw jaýynyň studentleri we mugallimleri bilen söhbetdeş bolup ýagdaýy anykladylar. Maňa gürrüň bermeklerine görä ýokary okuw jaýlarındaky adaty kurator gözegçilerden başga da Milli Howpsuzlyk Ministrliginden birnäçe adam işleýär. Olar ähli kurslardaky studentleri çekerler we olaryň ýurtdaky ýagdaýlardan studentleriň bayramçylyk çäreleriine çekilmegi ýaly zatlardan nägileligini mälim edýän kursdaşlary barada habar bermegini talap edýärler diýip habarçylarymyzyň biri aýdar. Habarçymyzyň söýlerine görä şogulçylyga çekilen studentleri öz ýaşdaşlary bilen nägileligini üstüne açýan dürli temalary nädip gozgamaly dyny we soň gürrüňdeşlige aktiw goşulýanlary hatawa almalydygyny öwredýärler. Şeýlede potensial şogulçylara ýurtda peteklenen web-saýtlara girmek üçin VPN ulanýan, WhatsApp we Telegram ýaly messengerlerden peýdalanýan kursdaşlaryny nädip anyklamalydygyny öwredýärler. Munyň üçin olara mümkin bolduğundan kursdaşlarının telefonlarını görmek ve xabarlarını okumak, suratlarını görüp çıkmak için mümkinçilik tapmağı talep ederler deyip xabarçıyımız belliyer. Azatlık Radyosu'nun xabarçılarının sözlerini göre studentlerden başka da şuğulçuluğa muğulliyimleri hem çekerler ve onları işini yitirmek hop aslında yığcım hizmettaşlıkta olmağa mecbur ederler. Ama studentlere teklif edilen hizmettaşlığı derek onların okuğunu utaran son kovu işe yerleşmegine yardımı teklif ederler. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları ve kararsız medya seriştileri Türkmenistanlı yaşların bir varada hopsuluk kulluklarına xabar yetirmek, şuğullamak işlerine çekilenliğine ensime gedek xabar verpti. Hususan da şuğulçuların daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlıların arasında giyinden ulanılyanlığa edilipti. Azatlık Radyosu'nun sökvetteş olan studentler her gedek Türkmenistan'a dolanıp baranda soğuruğa çekilenliklerini gürrüm verpti. Sökvetteşlerimizin biri Türkiye'de aspirantura okuyan Türkmenistanlı özünün Türkmenistan'a baranda hopsuluk kulluğunun idarasına çağırlandığını gürrüm verdi. Beýleki ýurtlarda okuyan türkmen taliplerinin arasında ýagdaýy nähili, onu anyk aýdyp biljek däl-ýöne Türkiýedäkileriň arasında ýörite ilçihana tarapyndan bellenen wekiller bar. Ýagny olar gündelik durmuşda we umumy ýaşaýyş saýlarynda bolup geçýän hadiseleri komitete ýetirip durýarlar. Türkiýede okuyanlar öz aralarında ilçihana tarapyndan ýörite bellenen talip wekillerinin kimdigini gowy bilýär we şonuň üçin hem hemişe ätiýaşly hereket edýärler diýip özüni aman diýip tanadan türkmenistanly student gurrun verdi. Onun söýlerine görä gurrundaşlygyň dowamında howpsuzlyk işgärleri ýaşlaryň patriotizm duýgularından peýdalanmagy tynançýarlar we basyşy ulanýarlar. Azatlygyň söhbetdeşi özüniň Türkmenistana baranda Milli Howpsuzlyk Ministrliginde geçirilen gurrundaşlygynyň mazmuny barada şeýle gurrun verdi. Häzir bizi gyzyklandyrýan maglumatlary sorajak bilen çynyň aýt. Sebäbi biz bar bir hemme zady bilýäris. Diňe seniň patriot bolup bolmanlygyňy tynamak isleýäris. Aňyrda kimler bilen gatnaşýarsyň? Kwartirada bolýanmy ýa-da umumy ýaşaýyş saýynda? Özüň ýaly türkmen taliplerinden kimler tanaýarsyň we olaryň ýagdaýlary barada çekmejek maglumat beräýsiň? Taliplere sponsor bolýan ýurtlar, fondlar ýa-da jemgyýetler barmy? Daşary ýurtlardaky siýasy hereketler bilen araňyz nähili? Sosial mediadaky materiallar bilen gyzyklanýaňyzmy we tesbir ýazýaňyzmy? Talipleriň ýaşaýyşy we Türkmenistandaky ýagdaýlar barada media maglumat berýän ýa-da şeýle habarlara tesbir ýazýan studentler bilýäňmi? Watanyňy, halkyňy süýýän bolsaň, bilýän maglumatlaryňy biziň bilen paýlaşmaly bolmasa, maşgalaň Türkmenistanda nädip asuda ýaşap biler? Türkiýede okuwyňy tamamlap geleniňde komitetde işläp bilersiň diýdiler. Dip adatlyk bilen söhbetde şolan Türkmenistanly student gurrun berdi. Öz tarapyndan Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna anonim şertlerde düşündiriş beren käbir işgärleri özleriniň soragy diňe radikal dini toporlar bilen iltişikli studentleri çağıryandyklaryny nykdadylar we özleriniň taliplerden maglumat almagy mätäçlik çekmeýänligini öňe sürüpdi. Bilermenler VPN programmasının maglumat almak için umuman hopsuz usulduğuna ederler. VPN programmaları petiklerden geçme için veren mümkinçilikten daşarı internet ulanıcının gizliliğini için eder. Yani Türkmenistan'da petiklenen islendik sayti açan ulanıcının kompüterinde ve mobil telefonunda bunun izi kalmayar. Şol bırakta da bilermenler ulanıcıların öz hopsuzluk şartlarını üstten düşürmezliğinin ve pasvortları yığı yığıdan çalışıp durmağının zirurluğunu yatla diyarlar.